Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Орусияда куралдуу козголоң аракети.
Сейчас наступил тот момент, когда кровь.
Азыр кан төгүлө турган учурга келип калдык. Ошондуктан биз орустун каны төгүлөрүн жоопкерчилик менен түшүнүп, колоннаны артка кайтармай болдук.
Жана бул окуянын ошол жакта жашап иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттарга таасири. Мына ушул темаларга алдыдагы программабыздын биринчи жарымында кайрылабыз. Уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө дүйнөлүк прессага баяндама болот жана Кыргызстандагы археология илиминин азыркы абалына токтолобуз.
Дүйнөдөгү археологиялык изилдөөгө акча бөлбөгөн мамлекеттердин эң жалгызы бизбиз.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө жекшемби, 25-июнь, алгач сунуктуу жаңылыктар, сөз каным Гүлэл Кеевада.
Саламатсыздарбы? Вагнер жеке аскердик компаниясынын куралдуу күчтөрү ишембидеги козголоң аракетинен кийин Ростов, Липецк жана Воронеж областарынан чыгып кетүүдө. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик билдирди. Вагнердин негиздөөчүсү Евгений Пригожин кайда экени белгисиз. Воронеж облусунун губернатору Александр Гусевтин айтымында Вагнердин бөлүмдөрү аймак аркылуу ырааттуу түрдө жана эч кандай маселе жаратпастан чыгып кетүүдө. Гусев Вагнердин аскерлери аймактан толугу менен чыгып кеткенден кийин буга чейин кирген чектөөлөр алынаарын билдирди. Липецк облусунун бийлиги вагнерчилер толугу менен аймактан чыгып кеткенин кабарлады. Облуста соңку кырдаалга байланыштуу киргизилген чектөөлөр алынып, транспорттук кыймыл калыбына келтирилди. Ростов-на-Дону шаарынын мэри Алексей Логвиненконун айтымында вагнердин оор техникалары 10,000 чарчы метр жолдун аянтын жарактан чыгарган. Түштүк аскер округунун штабы жайгашкан Буденновск проспектиси эң көп зыян тарткан. Шаар бийлиги 2 күндүн ичинде жолдорду оңдоп берүүнү убадалады. Липецк облусунда вагнердин техникаларына тоскоол жаратуу үчүн экскаваторлор менен жолдор казылган. Учурда ошол жолдорду дагы оңдоо иштери жүрүп жатат. Мунун алдында Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Вагнер жеке аскердик компаниясынын башчысы Пригожин менен жалданма отрядынын куралдуу козголоңун токтотуу боюнча келишим болгонун ырастаган. Анын айтымында сүйлөшүүлөргө Пригожин менен 20 жылдан ашуун убакыттан бери жеке тааныштыгы бар Беларусь лидери Александр Лукашенко катышкан. Куралдуу козголоң боюнча кылмыш иши эмненин негизинде жабылаарында Песков айткан эмес. Буга чейин Вагнердин жалданма жоочулары Ростов-на-Дону шаарын басып алып, Москва тарапты көздөй багыт алганы кабарланып жаткан. Алардын лидери Пригожин Украинадагы ийгиликсиз согуш үчүн коррупциялашкан компетентсиз командирлерди айыптап, аларды алуу максатын көздөп жатканын билдирген. Орус президент Владимир Путин Вагнердин аракеттерин куралдуу козголоң деп мүнөздөп, Пригожинди Орусиянын аскерий жетекчилигин кулатуу үчүн жеке амбициясынан улам чыккынчылык кылды деп айыптаган. Ал ортодо Американын чалгын кызматы Вагнер жеке аскердик компаниясынын башчысы Евгений Пригожиндин соңку пландары тууралуу алдын ала маалыматтар бар болгонун жана аны жогорку аткаминерлерге кабарлаганын билдирди. Бул тууралуу The New York Times, Washington Post жана CNN атын атабаган булактарга таянып жазып чыгышты. Washington Post басылмасы чалгын кызматы Пригожиндин козголоң баштоо планын июнь айынын орто ченинде билген деп ырастайт. Булактардын маалыматына караганда 21-22 июнь күндөрү чалгынчылар АКШ администрациясынын жогорку өкүлдөрүнө жана Конгресстин мүчөлөрүнө кырдаал тууралуу маалымат беришкен. CNN билдиргендей, чалгын кызматтары конгрессмендерге Украинанын оккупацияланган аймагында орус чек арасына жакын жерде вагнерчилердин топтолушу тууралуу эскерткен. Окуялардын абдан тез өнүгүшү АКШнын расмий өкүлдөрүн таң калтырды. Ак Үйдүн басма сөз кызматы ишемби күнү эртең менен АКШнын президенти Джо Байден менен вице-президент Камала Харриске улуттук коопсуздук боюнча кеңешчилер Орусиядагы кырдаал боюнча маалымат берилгени тууралуу билдирүү таратты. Ак Үйдөгү жолугушууга АКШнын мамлекеттик департаментинин башчысы Энтони Блинкен, Пентагондун башчысы Лой Остин, штаб башчыларынын бириккен комитеттин төрагасы Марк Милли, борбордук чалгын башкармалыгынын директору Уильям Бернс катышкан. Президент Байден, Франциянын президенти Эммануэль Макрон, Германиянын канцлери Олаф Шольц жана Британиянын премьер-министри Риши Сунак менен телефон аркылуу Орусиядагы кырдаалды талкуулаган. Волгоградта саясаттануучу Михаил Саренко камалды. Ал Вагнер жеке аскердик компаниясынын башчысы Пригожиндин козголоуна көмөктөшүүгө шек саналып жатышы ыктымал экени айтылды. Блокнот Волгоград басмасы саясаттануучу жана Тракторзаводск районунун мурдагы башчысы Саренко 24-июндун кечинде кармалганын анын туугандарына таянып жазды. Саясаттануучунун жубайы журналисттерге билдиргендей, кечки саат 10:00 алар жашаган батирге куралчан 6 адам жана бир тергөөчү кирген. Күч органдары батирдеги дээрлик бардык жабдыктарды алып чыгып, болжол менен бөлүмгө алып кетишкен. Адвокат менен байланышууга уруксат берилген эмес. Саясаттануучунун аялы Пригожинге жардам бериши ыктымал деген маалыматты болбогон кеп деп айтты. Ал арада Орусиянын 24-июндун түнүндө Киевке жасаган соккусунан 5 кишинин өмүрү кыйылды. Куткаруучулар ракетанын сыныгы түшкөн турак үйдүн урандыларынын астынан дагы 2 кишинин сөөгү табылып ганын билдирди. Бул тууралуу Киевтин мэри Виталий Кличко кабарлады. Буга чейин 3 киши каза болгону кабарланган. Орус армиясынын соккусунан башкала Киевтин Соломенск районундагы 25 кабаттуу үй зыян тартты. Украин бийлигинин маалыматына караганда 24-июндун түнү орус армиясы 4 стратегиялык бомбалоочу учактан учурулган ракеталар менен соку курган. Киевте алардын 20 атып түшүрүлгөн. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги орус абактарында кармалып турган кыргызстандык кыз келиндерден кабар алды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Элчиликтин өкүлдөрү чет элдик жарандарды убактылуу кармоо борборундагы 25 аял менен жолугушуп, тийиштүү юридикалык кеңештерди беришкен. Кыз келиндер кармоо шарттары боюнча даттануулары жок экенин айтышкан. Тышкы иштер министрлиги 24-июнда тараткан маалыматка ылайык, Москвадагы чет өлкөлүк жарандарды убактылуу кармоо борборунда кыргызстандык 130 мигрант кармалып турат. Учурда интернет Орусияда полиция кызматкерлери көчөдө чет өлкөлүктөрдү кармап, автоунаага күчтөп салып бараткан видеолор тарап жатат. Орусиядагы мигранттардын кесиптик кошунунун өкүлү Акбар Разыккулов полиция көчөдө мигранттарды кармап, документтерин текшербей туруп жапырт бөлүмдөргө алып кетип жатканын билдирген.
Рахмат сизге, Кангүл Элкеевадан соңку жаңылыктар болду. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 26-июнда түнкүсүн Чүй, Ош, Жалабат, Баткен, Ыскөл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында Талас облусунун айрым жерлеринде өткөн өтөт. Чүй, Ош, Жалабат, Ыскөл, Нарын облустарынын кээ бир жерлеринде жаан чачын катуу болот. Күндүз Ош, Ыскөл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында Чүй, Жалабат, Баткен, Талас облустарынын тоолорунда, Чүй, Жалабат, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө жана Талас облусунун дыйканчылык аймактарында өткөн өтөт. Ыскөл облусунун айрым жерлеринде жаан чачын катуу жайт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33, Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30. Баткен, Жалабат, Ош облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34. Ысык-Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -1 +4, ал эми күндүз 6-11 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында түнкүсүн өткөн өтөт, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, ал эми күндүз 31-33 градус болот. Ошентип, Орусияда Вагнер жеке менчик аскердик компаниясынын башчысы Евгений Пригожиндин куралдуу козголоону 2 күнгө жетпей аяктады. Орус президенти Владимир Путин ага Беларуска чыгып кетүүгө уруксат бергени белгилүү болду. Азырынча Пригожин кайда экени так белгисиз, кантсе да анын Ростов-на-Донудан башталып Москвага 200 чакырым жетпей барып токтогону айтылган жүрүшү соңку 20 жылдан ашык убакыттан бери Путиндин бийлигине урулган эң чоң сокку болуп калды. Пригожиндин козголоону эмнени көрсөттү? Эми Орусияны эмне күтөт? Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Жекшембиге караган түнү Вагнердин жалдама күчтөрү Орусиянын Ростов-на-Дону шаарынан чыгып кетип жатканы тартылган видеолор интернетке жарыяланды. Андан жергиликтүү тургундардын аскердик техникаларды кол чаап узатып жатышканын, Вагнерчилерди колдогондой төр көрсөтүшкөнүн байкоого болот. Орусиянын мамлекеттик медиасы 25-июнда кабарлагандай, Ростов-на-Донудагы Орусиянын түштүк аскердик округунун башкы штабында учурда кырдаал тынч жана көчөлөрдөгү кыймыл калыбына келди. Көпчүлүк аймактарда Вагнерчилердин козголоңун токтотуу үчүн жолдорго коюлган чектөөлөр алынды. Орус бийлиги Вагнер жеке менчик аскердик компаниясынын башчысы Евгений Пригожин менен козголоңду токтотуу боюнча макулдашууга жетишкенин 24-июндун кечинде ырастады. Кремлдин басмасыз катчысы Дмитрий Песковдун айтымында, Беларусту узак жылдан бери башкарып келе жаткан авторитардык жетекчи Александр Лукашенконун аракчылыгынын натыйжасында Вагнерчилер өз лагерлерине кайта турган болду жана орус президенти Владимир Путин аларга каршы кылмыш иштерин токтотуу тууралуу чечим кабыл алды.
Эгер Пригожиндин жеке өзүнө эмне болот деп сурасаңыз, анда ага каршы кылмыш иши токтотулду. жана ал Беларуска кетет.
Сам он уйдет в Беларусь.
Ошондой эле Песков армияга каршы козголоңго катышпаган вагнерчилер Орусиянын коргоо министрлигинин карамагына өтөрүн Пригожиндин коопсуздугуна кепилдик берилгенин кошумчалады. Азырынча Пригожин кайда экени так белгисиз. Ал Беларуска кеткенин же бул өлкөгө жеткенин ырастай элек. Жумадан ишембиге караган түнү кезинде Орус президенти Владимир Путиндин ашпозчусу жана эң жакын адамдардын бири деп сыпатталып келген Евгений Пригожин Орусиянын аскердик жетекчилерине каршы чыгып, акыйкаттык маршын баштаганын жарыялаган эле.
Мы идем дальше, идем до конца.
Пригожин Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу баштаган аскердик жетекчилерди Вагнердин позицияларына сокку урду деп күнөөлөп, армия башчыларын жемкорлукка да айыптаган. Ал Ростов-на-Донудагы аскердик базаны көзөмөлгө алгандан кийин 25 миңдей вагнер Москваны көздөй жол тартканын билдирген.
Наши действия по защите.
Путин ишембидеги чукул кайрылышында вагнерчилердин аракетин куралдуу козголоң жана чыккынчылык деп атап, аны 1917 жылдагы көтөрүлүшкө салыштырган. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Пригожинге аскердик төңкөрүшкө чакырык фактысы боюнча кылмыш ишин козгогон. Бирок ишембинин кечинде Пригожин өз күчтөрүн орто жолдо артка кайтарууну чечкенин жарыялады. Ал вагнерчилер Москвага 200 чакырым жетпей токтогонун телеграмдагы аудио билдирүүсүндө белгиледи.
Сейчас наступил тот момент, когда кровь.
Азыр кан төгүлө турган учурга келип калдык. Ошондуктан биз орустун каны төгүлөрүн жоопкерчилик менен түшүнүп, колоннаны артка кайтармай болдук. План боюнча кайра артта талаа лагерлерине кетебиз.
Плану.
Деди Пригожин. Вагнердин жүрүшү 2 күнгө жетпей токтогону менен бул окуя Украинада согуштук аракеттерин улантып жаткан Орусиядагы бир топ маселелерди ачыкка чыгарып койду. Бул 20 жылдан ашык убакыттан бери Орусияны башкарып келе жаткан Путиндин бийлигине коркунуч жараткан эң чоң окуя болуп калды жана Орусиядагы ыктымал жарандык согуш тууралуу жоромолдорго жол ачып койду. Эксперттер Путиндин вагнерчилер менен эсептешүүгө аргасы болгонуна, Пригожиндин азырынча жазадан кутулуп кеткенине көңүл бурушуп, Орусиянын атайын кызматтарынын козголоңду алдын ала билбегенин, Орус армиясы вагнерчилерди күч менен басып кое албаганын баса белгилеп жатышат. Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан согушту изилдөө институту Лукашенко арачылык кылган макулдашуу кыска мөөнөттүк гана чечим экенин, Пригожиндин козголоңу Кремлдин жана Орусиянын коргоо министрлигинин алсыз экенин ачыкка чыгарып койгонун билдирди.
Путиндин улуттук телеканалга чыгып куралдуу козголоңду токтотууга чакырган 1917 жылдагы көтөрүлүштүн кайталанышы тууралуу эскертүү жасаган жана кырдаалды жөнгө салуу үчүн чет өлкөлүк лидерге муктаж болгон имиджинин кесепети узакка созулат. Бул козголоң Орусиянын коопсуздук кызматтары алсыз экенин ашкерледи жана Путин өзүнүн күчтөрүн ички коркунучтардын мизин кайтаруу үчүн убагында колдон албай турганын көрсөттү.
Деп айтылат согушту изилдөө институтунун соңку анализинде. Европадагы саясий талдоолор боюнча борбордун Орусия боюнча эксперти Сэм Грин, Орус президенти Путин Пригожинди чечкиндүү түрдө ордуна куя албаганын баса белгилеп, козголоңду жөнгө салуу үчүн Лукашенкага муктаж болгону орус бийлиги үчүн уят иш болгонун Твиттерге жазды. Орусиялык саясат таануучу эксперт Аркадий Дубнов бүтүндөй дүйнөнүн көңүлүн бурган Орусиядагы соңку окуяларды орус элитасынын ички тиреши деп мүнөздөдү.
Мы уже давно наблюдали за схватками этих элитных групп.
Элиталык топтордун кармаштарын көптөн бери байкап келе жатабыз. Маселен, бир жакта Кадыров жана Пригожин, экинчи тарапта аскердик кызматкерлер, үчүнчү тарапта экономикалык жана системалык либералдарга жакын адамдар турат. Бирок чыңалуу көбөйүп отуруп жарылуу болду. Бул жарылуунун Орусиянын позициясы же анын Украинадагы атайын аскердик операциясына байланышы жок. Пригожин Путиндин Украинадагы саясатын күмөн санабайт. Бүгүн Орусияда болуп жаткан окуялардын себеби ал эмес.
Деди Дубнов. Пригожиндин козголоңу Украина армиясы Украинанын аймактарын ээлеп турган орус күчтөрүнө каршы контр чабуулдарын улантып жаткан учурда болду. Украинанын расмий жетекчилери Орусиядагы бул окуялардын фонунда украин күчтөрүнүн чабуулдары улана берерин билдирип жатышты. Учурда Пригожиндин кыска убакытка созулган козголоңунун башкы максаты тууралуу түрдүү пикирлер айтылып жатат. Пригожин телеграмдагы соңку аудио билдирүүсүндө Кремль Вагнер жеке менчик аскердик компаниясын жоюуга аракет кылганын айтып, козголоңго ушул жагдай себеп болушу мүмкүндүгүн ишарат кылды. Чынында бул окуя Пригожин менен Орусиянын аскердик жетекчилеринин ортосунда Украинадагы согуштун стратегиясы жана курал жарак менен камсыздоо маселеси боюнча ачык арыздашуу жүрүп жаткан учурда болду. Сербиялык саясат таануучу Орусия боюнча эксперт Александр Джокич Твиттерге жазгандай, Пригожин Путиндин колдоосунан ажырап жатканын, жоопко тартылышы мүмкүндүгүн түшүнгөн жана өзүнүн атаандаштарын бутага алууну туура көргөн болушу мүмкүн. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Орусиядагы соңку кырдаалдануу улам Кыргызстанда рубльдин куну төмөндөп, Москвадан Кыргызстанга учкан авиакаттамдардын билети кескин кымбаттады. Аларда Москванын полициясы мигранттарды жапырт кармап, айрымдарын депортация кылууда. Кабарчыбыз Максат Кутманбеков Орусияда эмгектенген кыргызстандыктар менен байланышып, ал жайын сураштырды.
Орусиядагы соңку кырдаал орус жарандарын эмес, ал жакта эмгектеген мигранттарды да ойго салды. Айрымдары Кыргызстанга кайтуунун аргасын көрсө, кээбирлери акча салуудан карманып турат. Москвада 10 жылдан ашуун тигүү тармагында эмгектенген Зухра Мураталиева Кыргызстанга акча которууну көздөп жаткан, бирок рубльдин куну түшүп кеткендиктен бир аз ойлонуп калды.
Азыр Кыргызстанга акча жөнөтөйүн десем, рубль түшүп кетти да. 90 канча тыйын болуп калды. Ну, надо, значит, переждать. Эми өтөт. Кудай сактасын. Эми, конечно, иштеген акчаң арзыбаган тыйын болуп калса, неприятно. А так, тынчу эле, билбейм, Россия же великая держава. Я не думаю, что бирдеке болуп кетет депчи.
24 июнда Москва шаарында, Москва облусуна жана Воронеж облусуна контртеррордук операция режими киргизилгени кабарланган. Мындан улам жергиликтүү тургундар менен катар эле мигранттар да чоочулап турган. Алардын бири кыргызстандык мигрант Нурказы Алимбеков буларга токтолду.
2-3 мигрант мага салды. Уазбайт, эмне кылабыз? Билет алып даярданабызбы деди. Анан эми даярданбасак деле болбой калды окуп, ягы давай жетпесең, жаңылыктарды бүтөрүп кетсе мейли деп. Эсиндеси кайра эле жаңылыктар түйүп калды. Түгөрүн кайра артыга кайтты деп. Менин оюмча кече чымадан сүдүрөгөн адамдар метродо көп болду да, себеп дегенде Фар Москвага же эле башка шаарларга жөнөгөндөр болду. Лично ушул максимисттердин эмес фотосунда. Анан кийин мен өзүм деле тааныштарым бар, ошолор деле мага салып атышты. Нургазы паспортунун сүрөтүн жөнөт азыр. Биз сага билет алып коебуз, өзүң этап тартып биринчи Новосибирскиге учасың дегендер болду. Бирок ага чейин болбой эле уже кайра жаңылыктар келип калды.
Ал эми Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин консулу Манас Жолдошбеков учурда аймакта абал тынч экенин жана мигранттар жапырт кетпегенин билдирди.
Акыркы убакта болгон событие уже кырдаал жөнгө салынды. Кечээ кичине анча мынча паникалар болгон. Бирок биз элчилик, диаспора эмне иштеп алып паника алдырбоого чакырдык. Анан особо эч кандай паника болгон жок. Москва облусунда эч кандай паника болгон жок биздин диаспоранын чарандардын арасында. Воронеж, Ростов биз байланыштык диаспоралар менен. Алар деле эч кандай эме болгон жок. Единственный жана студенттердин болду. Студенттердин ата энелери Кыргызстандан ошолор кичине переживать этишти балдар үчүн. Бирок студенттер менен да иштедик. Диаспорага барып алар студенттерге жолугуп, общежитияларынан окуган жерлеринен. Жалпы айтканда эч кандай паника жок. Анда массалуу атактуу атток бере жок. Коркуп кеткендер болгон жок. Мунун планы кетип атат, жайында азыр жай мезгилинде көбүнчө жайында Кыргызстанга кеткендердин саны көбүрөөк болот.
24 июнда Москвадан Кыргызстанга учкан авиакаттамдардын билети кескин кымбаттап кеткени айтылган. Айрым билеттердин баасы 60 000 сомго чейин чукулдаган. Москва шаарында авиабилет саткан Айнуска Айбек кызы билеттер убактылуу көтөрүлүп кайра ордуна келгенин айтууда.
Ага бир ушинтип көтөрүлүп кайра түштү го. Алыспагандар көп болду. Анча миң болуп кетти. Эсем болуп кетиптир го дешти. Анан 2-3 сааттан кийин кечке чейин кайра билеттер өзүнүн баасына түшүп калыптыр.
Орусиянын бардык аймактарында 19-25 июнь күндөрү Нелегал 2023 аттуу рейди өткөрүлдү. Иш-чара март айында жаамандык коопсуздук келишимине мүчө өлкөлөр менен макулдашылганы маалымдалган. Учурда интернетте Орусияда полиция кызматкерлери көчөдө чет өлкөлүктөрдү кармап, автоунаага күчтөп салып бараткан видеолор тарап жатат. 3 жылдан бери Москвада таксист болуп иштеген кыргызстандык мигрант жакында эле соттун чечими менен депортация болгон. Ал жеке коопсуздугунан улам атын ачык атоону суранды. Мекендешибиздин айтымында Москванын полициясы мигранттардын документи бар жогун деле кармап жатат.
Мен мисалы үчүн өзүм азыр депортациядамын. Депортация болгон. Бирок азыр Москвада ошо кармалган милиция кызматкерлерине сүйлөшүп акча берип эле чыгып кетип атам данный момент. А мен депортация болгондо 28 декабрь 2022 жыл регистрациям базадан чыгып кетиптир да. Ошол моментте мен милиция кызматкерлери кармап, келинчегиме көрсөтүп кармап, келинчегимдики базадан чыгып, меники базадан чыкпай калган. А мени сотко алып барып эле ага чейин эчтеке штрафты алган эмесмин, ага чейин документтерин бүт толук койдон жүрчүмүн. Өзүм таксист болчумун. Ошо азыркы данный момент ошо текшерүүлөр күчүндө эле кирип атат. Аябай катуу текшерип атышат, документти туурабы, туура эмеспи, 5000 штраф салып таштайт, депорт кылышын депорт кылып таштайт.
Каарманыбыздын айтымында Москвада убактылуу каттоого тургузуу үчүн кызматын сунуштаган ортомчу адамдар көбөйгөн. Алар бир бөлмөлүү батирге эле 10-20 адамдарды каттоого тургузган. Бирок аларды каттаган мамлекеттик мекеме көп өтпөй каттоону жокко чыгарып салууда. Мындан улам мигранттар кайсы учурда каттоосу жокко чыгып кеткенин билбей жатышат. Ушундай эле окуяга дагы бир мигрант Атай Кеңешев дагы кабылган.
19 эле менттер баскан квартиранын биздин. Оо, келип эле участок алып кетип, аякта канча саат? 8 саат отурду окшойт да. Текшерип атабыз деп ошондой 8 саат отурдук да, эми негизи мурун текшергенде бир 2 саат деле кое берген. Мурун эми тоже кармалганбыз, ушинтип түшүп элек квартирадан. Бирок анда акча менен эле бүтүп кеткенбиз да, аз эле суммалачы. Эч кандай штраф албай элечи. Мында уже такыр ошондой эле десек такыр болбой койду да. Эми баягы эле регистрация проблема боюнча базадан чыкпай атат, анын үстүнө да эми билесиз да, көбүнчө жашаган жерлерде коюп бербейт эч кимге.
Ал эми Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин консулу Манас Жолдошбеков жапырт кармоолор мыйзам ченемдүү көрүнүш деп сыпаттады.
Плановый мероприятиясы бул орустардын нелегал деген буларда ошондой рейд болду. Бүгүн уже аяктады ал рейд. Бул уже келгенден кийин жашаган квартирага регистрация туруш керек, анан трудовой договор болуш керек да, мыйзам иштеген. Ушу эки эле негизги эме да, требование мигранттаргачы. Москвада эмнеге мындай проблема болуп атат? Москвада просто неме квартиранын баасы кымбат да, сымат эткен. Бир семья же жанагы жакын тааныштар бир квартираны договор найм менен сымат эте албайт да. Анан бир киши сымат этет, хозяин менен договор түзөт, анан өзү договор жок, башкалар киргизип алат да. Силер айткан жанагы 5-6 киши киргизип алат. Соответственно, өзү биринчи сымат эткен киши мыйзамдуу жашап атат, калгандардын баары тең мыйзамсыз да. Анан алар мыйзамсыз болгон үчүн жанагы бир жерден левый жанагындай жасалма регистрация жасайт. Алар соответственно базада жок, жанагы жерки биздин жарандар көп эле айылдан келет деп билбейт да. Анан жанагы хозяиндар эмеге учетко коюуга макул болбойт деп айтпайбы бизгелерчи? Анан алар албетте макул болбойт да. Бир квартирага там 5-6-10 киши кирип алса, кошунулар эле ызылдайт. Анан баягы квартиранын общежитиясы болуп атпайбы?
Ал арада 24-июнда Орусиянын президенти Владимир Путин Орусиянын куралдуу күчтөрү менен аскерге кызмат өтөө боюнча келишим түзгөн абактагы адамдарды мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыгаруу жөнүндө жарлыкка кол койду. Ал соттуулугу бар же аскерде кызмат өтөөгө жарым жартылай жарактуу жарандарга куралдуу күчтөр менен келишим түзүүгө мүмкүндүк берет. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Соңку окуялардын айрымдарын азыр кыскача. Орусияда Вагнер жеке аскердик компаниясынын куралдуу күчтөрү ишембидеги козголоң аракетинен кийин Ростов, Липецк жана Воронеж облустарынан чыгып кетүүдө. Ал арада Орусиянын 24-июндун түнүндө Киевке жасаган соккусунан 5 кишинин өмүрү кыйылды. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги орус абактарында кармап турган кыргызстандык кыз келиндерден кабар алды. Кыргызстан Ооганстанга гуманитардык жардым катары дары дармек жеткирди. Кененирээк ушул жана башка маалыматтар биздин сайтыбызда жана социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызда. Уктуруубузду улантабыз. Археология тарых илиминин өзгөчө маанилүү бөлүгү, бирок адистер Кыргызстан эгемендик алгандан бери археологиялык изилдөөлөргө акча бөлүнбөй, бул кесипке кызыгуу да жоголо баштаганын айтууда. Өлкөдөгү учурда болгону 10 жакын гана археолог бар. Жыл сайын алардын ашып кетсе жарымына гана лицензия берилет. Бул жааттагы маселелерге кабарчыбыз Максат Жангазиев токтолот.
Жетигус райондук Кален Жетимишбаев атындагы тарыхтануу музейинин директору Мурат Жетимишбаев Ысык Көл жергесинен байыркы доорлорго таандык карапат алганын, аны музейге жергиликтүү тургундар алып келгенин билдирди. Жетимишбаевдин айтымында карапат алган жерден эски сөөктөр да чыккан. Тургундар сөөктөрдү Куран окуп ырым кылып кайра көмгөн. Бирок карапа кайсы аймактан табылганын, аны кимдер алып келгенин музей жетекчиси сыргылууда. Анткени ал жайды башка кызыкчылыгы бар адамдар казышы мүмкүн деп чоочулайт.
Мен археологтор менен байланышсам, Кубатбек Табалдиев. Бул өзү уникальный карапа дейт, бул Ферганский керамика дейт. Булар көлдө кандай чогулуп калган деген айтып атат да алар, ошол археолог. Бул эми Фергана менен көлдүн байланышына далил дейт. Мурун дайыры табылыптыр. Орустар археологтор таап тоже опять ферганский керамика дейт, алар көлдөн таап алып сарыбулуңдан дейт. Ушундай таң калган дейт, мындай карапа жакта болбош керек эле кандайча деп. Буюрса келебиз дейт. Бул уже доказывает дейт, көл менен Ферганнын ортосунда байланыш болгон үчүн дейт.
Оргочо айылындагы музейге тапшырылган бул карапанын бийиктиги 42 сантиметр, туурасы 51 сантиметр, ал эми моюну 15 сантиметр. Археологиялык табылгалар Кыргызстандын ар кайсыл аймагынан көп эле табылат. Бирок белгилүү археолог Кубат Табалдиев табылгаларга илимий изилдөө жүргүзө турган археологторду 5 манжа менен гана санаса болот дейт. Бул көйгөй эгемендик жылдарынын башында эле башталган. Анткени бул учурда атайын археологторду даярдоо үчүн пландуу иштер жүргүзүлгөн эмес.
2-3 жылдан бери археологиялык экспедицияны каржылайбыз деп министрлик дагы мамлекет жетекчилери дагы аракет кылып атат. Бирок бир да тыйын Кыргызстан археологиясы үчүн бөлүнгөн жок. Бизде эң уят нерсе, мен айтып коеюн, ачык эле айтам, дүйнөдөгү археологиялык изилдөөгө акча бөлбөгөн мамлекеттердин эң жалгызы бизбиз. Бизде гана каражат бөлүнбөйт. Мына ошол ушундай чоң орчундуу маселелер бар.
Кубат Табалдиев Новосибирский шаарындагы Орусия илимдер академиясынын Сибирь бөлүмүнүн археология жана этнография институтунда аспирантурада окуп, орус археологу жана тарыхчысы Юлий Худяковдун жетекчилиги астында илимий ишин жактаган. Кыргызстандагы илимге кызыккан 5 шакиртинин да аталган институттан жана Новосибирский мамлекеттик университетинен археология багытында билим алуусуна себеп болгон. Бирок Кыргызстанда археологиялык казууларды жүргүзүү үчүн бюджеттен акча бөлүнбөгөндүктөн бул кесип ээлери казуу жумушу менен жамба калбайт, дейт Табалдиев.
Эми алар дагы өздөрүнүн артынан жаш адистерди даярдап келе жатышат. Бул даярдоо маселеси бир, бирок ошол биз даярдаган менен ошол балдарды ишке орноштуруу маселеси оор. Алар үй бүлөсүн бага албайт 15 000 сомго. Азыр аларга жумуш жок, иш жок.
Учурда тарыхый эстеликтерди коргоо боюнча атайын мамлекеттик уюм жок. Совет доорундагы тарыхый эстеликтерди коргоо уюму да өлкө эгемендик алганда жоюлуп кеткен. Археологтордун айтымында азыр маданият министрлигинде 2-3 адис бар. Бирок алар кагаз жүзүндөгү иштерди гана аткарат. Кыргыз Республикасынын тарыхый маданий мурастарын коргоо жана пайдалануу мыйзамына ылайык жер статусун аныктаган сөзсүз түрдө адистин корутундусу керек. Ал жерде тарыхый эстеликтер бар же жок деген корутундуну лицензиясы бар археолог гана бере алат. Мыйзам талабы боюнча корутунду жок жерлер трансформация болбойт. Сулайман Тоо музей комплексинин директорунун орун басары Хайрулла Убайдуллаев өзү саналуу археологтор болуп, анын баары борбордо иштеп жүргөндүктөн аймактарда бул адистердин жоктугу бир топ көйгөй жаратууда, дейт.
Бизде мына Кыргызстандын үчтөө аймагында жерлерди трансформация кылганда ошо археологтор жетишпей, анан музейлерди дагы изилдөө иштеринде археологтор жетишсиз деген сөз болгон. Анан ошондой проблема бар да археологтордун аздыгы боюнча. Аймактарыбыздан аябай көп археологиялык буюмдар табылып атат. Анан археологтордун жетишсиздигинен археологиялык эсептер билбестиктен бузулуп атат аймактарда. Анан музейлердин казыналарында дагы көптөгөн археологиялык табылгалары бар. Алардын дагы толук кандуу изилдемесине алып келип атат да. Анан мындай биздин Ошто мисалы түштүк аймакта ошол Бишкектен чакырып келиш керек болот да, самолет билетин алып, комиссиясын төлөп анан алып келип жетишет да. Анан Ошто мисалы үчүн ошондой открытый алган археолог мен билбейм да бар экендигин.
Археологтордун таңкыстыгы боюнча маселе 12-июнда Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында да көтөрүлдү. Депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов археологторду даярдоодо көйгөй бар экенин айтты.
Негизи 15 эле археолог калган, анын 8 же жылына 5-өнө гана лицензия берилет. Анткени бизде бул тарыхый мурастарды изилдөө боюнча эгемендүүлүккө чыккандан баштап биш алып барбагандыктан өзүнүн актуалдуулугун жоготуп, мындайча айтканда бул профессияга эч ким тапшырбай калган. Бул боюнча биз иштерди да жүргүзүп жатабыз. Жакында эле Сиан мамлекетинде Азия мамлекеттеринин маданият министрлеринин жыйыны болду. Биз ошол жакта макулдаштык. Анткени Кытай Эл Республикасы жогорку деңгээлде байыркы тарыхый мурастарды калыбына келтирүү боюнча абдан алдыга озуп кеткендиктен биз макулдашып ал жактын университеттеринде да окутуу, өзүбүздүн университеттерде дагы ушул окуу жайларды ачуу боюнча иштерди алып барып жатабыз.
Кыргызстанда археология боюнча адистерди Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети гана даярдайт. Окуу жайдын Азаттыкка берген маалыматында быйыл биринчи курсту аяктаган 25, экинчи курсту аяктаган 25 студент бул жаатта билим алууда. Ал эми жыл сайын магистратурага 5 студент кабыл алынат. Бул адистикке ээ болгондордун дээрлик көпчүлүгү кесиби менен иштебейт. Кыргызстандык археологтор өлкө аймагында миңдеген тарыхый эстеликтер талкаланып жана жок болуу коркунучунда турганын айтып келишет. Маселен, мындан 3 жыл мурда Алайдын Мурдаш айылында кен чыккан жерге жол салуу учурунда петроглифтерге зыян келген. Ал коомчулукка ачыкка чыгып, сын пикирлер айтылгандан кийин жол салуу токтотулган. Мындай мисалдарды өлкөнүн бардык аймактарынан табууга болот. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Кабарчыбыздын мына ушул макаласы менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 25-июнь жекшемби күнкү эфиринен кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Биздин эфирде жаңырган макала баяндар, соңку жаңылыктар баардыгы негизги сайтыбызга чыгып турат. Мындан тышкары баардык социалдык түйүндөрдөн дагы бизди таап окусаңыз болот. Ал эми кечки эфирибиздин аудиосу YouTube-тагы каналыбызга дагы чыгып турат. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Кангүл Элкеева тааныштырууда. Бишкекте саат 7:30 болду. Уудо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен. Кыргызстандын профсоюздар кесиптик кошуундар бирлигинин мүлкү боюнча текшерүү жүрдү.
298 объекттин 164 мыйзамы сатылган.
Алдыда ушул темага кененирээк токтолобуз жана уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө Борбор Азия апта ичинде түрмөгө болот.
Есть еще проблема, связанная с...
Качкындардын өздөрүндө дагы маселе бар. Алар башпанек алуу жараянын билишпейт. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө жекшемби 25-июнь. Алгач сөз Кангүл Эркеевада, соңку жаңылыктар. Саламатсыздарбы. Вагнер жек аскердик компаниясынын куралдуу күчтөрү ишембидеги козголоң аракетинен кийин Ростов, Липецк жана Воронеж облустарынан чыгып кетүүдө. Бул тууралуу жергиликтүү бийлик билдирди. Вагнердин негизөөчүсү Евгений Пригожин кайда экени белгисиз. Воронеж облусунун губернатору Александр Гусевтин айтымында Вагнердин бөлүмдөрү аймак аркылуу ыраттуу түрдө жана эч кандай маселе жаратпастан чыгып кетүүдө. Гусев Вагнердин аскерлери аймактан толугу менен чыгып кеткенден кийин буга чейин киргизилген чектөөлөр алынарын билдирди. Липецк облусунун бийлиги Вагнерчилер толугу менен аймактан чыгып кеткенин кабарлады. Облуста соңку кырдаалга байланыштуу киргизилген чектөөлөр алынып, транспорттук кыймыл калыбына келтирилди. Ростов-на-Дону шаарынын мэри Алексей Логвиненконун айтымында Вагнердин оор техникалары 10,000 чарчы метр жолдун аянтын жарактан чыгарган. Түштүк аскер округунун штабы жайгашкан Будёновск проспектиси эң көп зыян тарткан. Шаар бийлиги 2 күндүн ичинде жолдорду оңдоп берүүнү убадалады. Липецк облусунда Вагнердин техникаларына тоскоол жаратуу үчүн экскаватор менен жолдор казылган. Учурда ошол жолдорду дагы оңдоо иштери жүрүп жатканы айтылды. Мунун алдында Кремлдин басмасөз катчысы Дмитрий Песков Вагнер жек аскердик компаниясынын башчысы Евгений Пригожин менен жалданма отрядынын куралдуу козголоңун токтотуу боюнча келишим болгонун ырастаган. Анын айтымында сүйлөшүүлөргө Пригожин менен 20 жылдан ашуун убакыттан бери жеке тааныштыгы бар Беларус лидери Александр Лукашенко катышкан. Куралдуу козголоң боюнча козголгон кылмыш иши эмненин негизинде жабыларын Песков айткан эмес. Ал ортодо Американын чалгын кызматы Вагнер жек аскердик компаниясынын башчысы Пригожиндин соңку пландары тууралуу алдын ала маалыматы бар болгонун жана аны жогорку аткаминерлерге кабарлаганын билдирди. Бул тууралуу The New York Times, Washington Post жана CNN атын атабаган булактарга таянып жазып чыгышты. Washington Post басылмасы чалгын кызматы Пригожиндин козголоң баштоо планын июнь айынын орто ченинде билген деп ырастайт. Булактардын маалыматына караганда 21-22 июнь күндөрү чалгынчылар АКШ администрациясынын жогорку өкүлдөрү жана конгресстин мүчөлөрүнө кырдаал тууралуу маалымат беришкен. CNN билдиргендей, чалгын кызматтары конгрессмендерге Украинанын оккупацияланган аймагында орус аскери чек арасына жакын жерде вагнерчилердин топтолушу тууралуу эскерткен. Окуялардын абдан тез өнүгүшү АКШнын расмий өкүлдөрүн таң калтырган. Ак үйдүн басмасөз кызматы ишемби күнү эртең менен АКШнын президенти Джо Байден менен вице президент Камала Харриске улуттук коопсуздук боюнча кеңешчилер Орусиядагы кырдаал боюнча маалымат берилгени тууралуу билдирүү таратты. Президент Байден Франциянын президенти, Германиянын канцлери жана Британиянын премьер министри менен телефон аркылуу Орусиядагы кырдаалды да талкуулаган. Ал арада Орусиянын 24-июндун түнүндө Киевке жасаган соккусунан 5 кишинин өмүрү кыйылды. Куткаруучулар ракетанын сыныгы түшкөн турак үйдүн урандыларынын астынан дагы 2 кишинин сөөгүн алып чыкты. Бул тууралуу Киевтин мэри Виталий Кличко кабарлады. Буга чейин 3 киши каза болгону кабарланган. Орус армиясынын соккусунан башка Киевтин Соломенск районундагы 25 кабаттуу үй зыян тартты. Украин бийлигинин маалыматына караганда 24-июндун түнү орус армиясы 4 стратегиялык бомбалоочу учактан учурулган ракеталар менен соккурган. Киевте алардын 20 атып түшүрүлдү. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги орус абактарында кармалып турган кыргызстандык кыз келиндерден кабар алды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Элчиликтин өкүлдөрү чет элдик жарандар аркылуу
убактылуу кармоо борборунда 25 аял менен жолугушуп тийиштүү юридикалык кеңештерди беришкен. Министрлик 24-июнда тараткан маалыматка ылайык, Москвадагы чет өлкөлүк жарандарды убактылуу кармоо борборунда кыргызстандык 130 мигрант кармалып турат. Орусиядагы мигранттардын кесиптик кошунунун өкүлү Акбар Разыкулов полиция көчөдөн мигранттарды кармап, документтерин текшербей туруп жапырт бөлүмдөргө алып кетип жатканын билдирген. Анын айтымында Москвадагы текстильщики метросунун алдында бир эле кармоочу жайда 150 мигрант кармалып турат. Алардын басымдуу көпчүлүгү кыргыздар. Кыргызстан Ооганстанга гуманитардык жардам катары дары дармек жеткирди. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кабарлады. Дары дармектердин аталышы жана анын суммасы айтылган жок. Талибан Кабулду бийликти басып алгандан кийин Кыргызстан оогандыктарга буга чейин дагы гуманитардык жардам жеткирген. Акын жана журналист Гүлжамила Шакирова 68 жаш курагында дүйнөдөн мезгилсиз кайтты. Маркумдун кесиптештери акындын каза болгону тууралуу суук кабарды 25-июнь күнү эртең менен угушканын Азатка билдиришти. Шакирова 55-жылы 28-декабрда Нарындын Акталар районундагы Жаңы Тилек айылында туулган. 1993-жылдан тартып Кыргыз мамлекеттик телерадио корпорациясында иштеп, Казына чыгармачылык бирикмесинде Нуска аттуу автордук программасын, Дил жаңыргы программаларын радио эфирге даярдап алып чыккан. 87-жылы Сапардагы Каркыра деген алгачкы ыр китепчеси жарык көргөн. Анын 30дан ашык ырларына обон чыгарылып, Кыргыз телерадиосунун алтын фондусуна алынган. Маркум менен коштошуу зыйнаты качан жана кайсы жерде болору азырынча айтыла элек.
Рахмат сизге, Канымгүл Элкеева болду. Соңку жаңылыктар менен программабыздын эми макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Жогорку кеңештеги депутаттык комиссия Кыргызстан кесиптик кошуундар бирлигинин мүлкү коррупциялык жол менен сатылган деген бүтүм чыгарды. Алардын арасында жогорку кеңештин мурдагы депутаттары да бар экени айтылды. Буга чейин чырга себеп болгон профсоюздун мүлкү кимдин колунда? Мына ушул маселеге кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Парламенттин 21-июнундагы жыйынында профсоюздар уюмунун ишин иликтеген депутаттык комиссия ишинин жыйынтыктары менен тааныштырды. Комиссияны жетектеген депутат Шайлообек Атазов профсоюздар уюмуна тиешелүү объекттердин жарымынан көбү мыйзамсыз сатылып кеткенин билдирди.
Кыргызстан профсоюздар федерациясынын 298 объектиси болгон болсо, 164 объектиси мыйзамсыз сатылган. Бул 55% түзөт. 298 объектинин 164-ү мыйзамсыз сатылган. Бир ууч ушундай шылуундар тарабынан тонолуп келген. Объектлердин мыйзамсыз алганына жөнөкөй карапайым адамдар эмес. Алар профсоюздун мурдагы жетекчилери, аты таанымал министрлер, губернаторлор жана депутаттар да бар. Каласаңар аттарын айтып кетем. Депутаттар десе азыр отурган депутаттар эмес, буга чейинки депутаттар.
Атазовдун докладынан кийин депутат Алишер Козуев объекттерди мыйзамсыз алган депутаттардын атын ачык айтууга чакырды. Анда Шайлообек Атазов, мурдагы депутаттар Султан Урманаев, Камчыбек Жолдошбаев, Туйгуналы Абдраимовдордун атын атап, курорттордук кесиптик кошуундар уюмунан алганын белгиледи. Бирок так кайсы курорттор тууралуу сөз болуп жатканын ачыктаган жок. Мындан сырткары уюмдун карамагындагы мүлктөрдү сатууга кадастр сыяктуу мамлекеттик мекемелердин, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн, укук коргоо, прокуратура, сот органдарында катышы тиешеси бар экенин маалымдаган. Азаттык жогоруда аталган саясатчыларга кайрылып, кайсы мүлктөр тууралуу сөз болуп жатканына кызыгып көрдү. Экс депутат Султан Урманаев Атазов айтып жаткан мүлк Жалал абаддагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери үчүн курулган конок үй тууралуу сөз болуп жатканын ырастады. Урманаевдин айтымына караганда, ал мүлктү 1998-жылы эле ошол убактагы өкмөт башчылары балыкчы эт комбинатына аукцион менен сатып, анын акчасы төрөт үйүнүн курулушуна жумшалган. Бирок ошол эле жылы балыкчы эт комбинаты конок үйүн кайра эле Кыргыз Трансавто ишканасына сатып жиберген. Ал эми азыркы учурда Султан Урманаев балыкчы эт комбинатынын жетекчиси болуп иштеп жатат. Бирок конок үй сатылып жатканда Урманаев өзгөчө кырдаалдар министри болуп иштеп турган жана аны сатууга тиешеси жок экенин билдирүүдө.
Анайсым бул эми эмчесе турган бирөөгө эме шайт этпесе бирөөгө эч кандай эме жок. Проверсе пайдасы жет. Эмчесинде да пожарниктер бар, тыйпылар бар, ошо реабилитационный ошо келип жок дегенде парламент кетип турганга болбойбу? Десем ай башыңды оорутпөйүн аласың, өкмөттүн токтому чыккандан кийин аны аткарыш керек. Силер эми баягы өкмөттүн астындагы структура болгондон кийин дейт. Хорошо дедим, бирок анан сатышты да. Аукционго сатышты. Анан кийин менен сатып атканда мен анан банкчыга чалдым. Моу жака сатабыз деп сатып атышат аукцион. Качып көргүлө. Утуп алышыңар мүмкүн. Августондо значит ким акчаны көп болсо ошол утат да. Анан ошо Балашинский насканы тутуп алды ошол 98. А жерде менин фамилиям жок эле. Мен аны качышканда эмесмин ал. Мен качышым мүмкүн эмес.
Балыкчы комбинат илгери 98-жылы саткан деп айтып атсам, катышып сатып алып, анан кайра сатып ийип атпайбы. А мен балыкчы комбинатына өткөн жылы директор ушуну иши бир оңдой эле деп аракет кылып атпайбыз. 23 менен 98'нин айырмасы барбы? 25 жыл.
Ал эми Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаты Камчыбек Жолдошбаев профсоюздар уюмунан 2000-чи жылдын башында Бишкектин Ахунбаев көчөсүндө курулушу токтоп калган бош жерди сатып алганын ырастады.
Мага Магалев фирмага саткан. Аны алганбыз, аны алганбыз, аны үй курганбыз. Курулуш жери менен болчу ошол жерде алар түбүнө курал ыштап куралбай калып анан бизге саткан. Ал жерде биз үй салганбыз, бактарып тиккенбиз, сүйүктөй бактып тиккенбиз. Головой. Анан ал ошону көрө албай эскерип атат да, бизде түзөн чечими бар, бизге саткан. Андан бери 20 жыл өттү. Кенеге комиссия эмет албайт аны. Анан түзөнүн чечими бар.
Ошондой эле Жолдошбаев жерди сатып алган кезде депутат болбогонун кошумчалады. Ал эми Атазов аттаган экс чиновник Туйгуналы Абдырайымовго байланышууга мүмкүн боло элек. Бирок өткөн жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Туйгуналы Абдырайымовду коррупцияга айыптап камакка алган. Ал БШКны жетектеп турган учурда Ысык-Ата районунун ЖЭК айыл өкмөтүнүн жооптуу кызматкерлерин мажбурлап 11.2 гектар таштанды талаасын өзүнө таандык кайнар ишканасын карамагына бекер өткөрүп алган деп Кылмыш жаза кодексинин 137 беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Кийинчерээк ал үй камагына чыгып Ысык-Ата курорттун аймагына жайгашкан коно имаратын өз ыктыяры менен Кыргызстан профсоюздар федерациясына өткөрүп берген. Кайтарган жердин жана коног үйдүн баасы 15,300,000 сомго бааланганы айтылган. Шайлообек Атазовдун Жогорку Кеңеште айткан сөзүнө караганда 164 мыйзамсыз сатылып кеткен болсо, укук коргоо органдары тарабынан болгону 29 кылмыш иши козголгон. Алардын 3 гана сотко жеткен. Ал эми 26 прокуратурадан иши кыскартылган. Депутаттардын суроосуна жооп берип жаткан башкы прокуратуранын өкүлү Мирлан Майтпасов сатылып кеткен мүлктөрдү мамлекетке кайтаруу боюнча мындай деди.
Бул жерде мындай, эгерде кесиптик бирлик, бул коомдук бирлик болуп атпайбы? Эгерде алар кайрылса, мисалы, МВД ГКМБ толук кандуу текшерүү жүргүзө алат, бирок текшерүүнү ошол бирликтин кайрылуусу гана жолу менен текшерет. Мындан тышкары эгерде жанагы бул жарандык келишимдердин негизинде сатылган да, буларды кайтарыш үчүн сотко доо арыз келтириш керек да, ошо келишимди жоюу боюнча. Келишимди жоюш үчүн сотко кайрылганда прокуратура органдары кайрылса, бул ненадлежащая сторона болуп калат. Сот доо арызды кабыл албай коет да. Эгерде кесиптик бирлик өздөрү кайрылса, сот сөзсүз карайт ал маселени жарандык процессуалдык кодекстин негизинде.
Кесиптик бирликтер жөнүндө мыйзамдын 21-чи беренесинде аталган уюмдун мүлктөрү менчиктештирүүгө жатпайт деп жазылган. Мындан улам депутаттар укук коргоо органдары ушул беренеге таянып иш козгосо болорун белгилеген. Бирок прокуратуранын өкүлү кесиптик бирликтер жеке болгондуктан алардын ишине көзөмөл жүргүзө албай турганын кошумчалаган. Ошондой эле аталган мыйзамдын 4-чү беренесинде бийлик органдарына, жумуш берүүчүлөргө, саясий партияларга жана башка коомдук уюмдарга отчет бербейт жана алар тарабынан контролдонбойт деп жазылган. Буга байланыштуу Жогорку Кеңештин депутаттары аталган мыйзамга тез арада өзгөртүү киргизүүнү сунуштап жатышат. Курушчулар профсоюзунун төрагасы Элдияр Карачалов кесиптик бирликти реформалоо боюнча пикирлерин баймабай айтып келет, бирок реформа кылууга бирликтин башчылары кызыктар эмес дейт.
Азыркы учурда биринчи учурда азыр мораторийди сөзсүз түрдө жарыялаш керек, кыска мөөнөттүн ичинде мүлктү инвентаризациялаш керек, санаттештирүү маселесин киргизиш керек. Ал эмнеге алып барат? Ал биздин айла жок профсоюздан ачыктыкка чыкканга алып барат. Анан жыл сайын финансылык аудит профсоюзда өтүптүрүш керек федерациянын өзүндө жана федерация текшерүү мекемелеринде. Ошондой эле жана путевка боюнча көп маселе коюлуп, мен да ошо айтып жүрмүн, электрондук кезек кылып киргизиш керек. Биз үчүн ошон электрондук кезек кылсак путевкаларга биздин башка скидка майда ичинде бир кошумча функциялар бар, ошолордун баарын ошо тиркемеге киргизип берет болсок бир кошумча жол болот. Анан федерациянын уставын өзгөртүш керек. Андан кийин ал жерде мен канча ызылдадым, эмне болсом дагы маселени койдум, койгон менен маселени өткөрүшкөн жок. Кийин сегизден кийин деди, ушинтип алдап алдап жүрүп убактын баарын чоюп койду. Анага чейин өзүңөр билесиздер, ошого да сылтап тиги тарап бул документти алып кетип калыптыр, бул тарап ал документти алып кетип калыптыр деп чоюп жүргөн да.
Кыргызстандын профсоюздар федерациясы уюму 1922 жылы түптөлгөн. Мамлекеттик мекеме уюмдарда иштегендердин эмгек укуктарын коргоо үчүн деп түзүлгөн мекеме көптөгөн мүлккө ээ болгон. Бул уюмдун баштапкы жана тармактык бирикмелери Советтер Союзу маалында активдүү иштеп турчу. Ар бир жумушчунун эмгек акысынан профсоюздук эсепке милдеттүү түрдө мүчөлүк акы төлөнүп келчү. Өлкө эгемендик алып, рынок мамилесине өтүп, жеке ишканалары пайда болгондон кийин анын актуалдуулугу азайган. Соңку бир нече жылдан бери Кыргызстандын кесиптик кошундар федерациясында ички тиреш басылбай түрдүү нааразылык акциялары уюштурулуп келген. 2020-жылы федерация мүчөлөрү эки башка жыйын өткөрүп, эки жетекчи шайлаган. Жалпысынан өлкөдө 26 тармактык жана облустук профсоюздар бар экени айтылган. Кесиптик кошундар федерациясынын мурдагы жетекчиси Мирбек Асанакунов кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет былтыр 2-июнда билдирген. Ага ишенип тапшырылган ири акчаны өздөрүнө ыйгарып алуу деген беренинин негизинде кылмыш иши козголгону кабарланган. Буга чейин профсоюз эмгекчилердин укугун коргоо эле мүлкү менен мүчөлүк акысын талап тоногон уюмга айланып калганы тууралуу сөздөр айтылган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Кезек эми аймактагы окуяларда узап бараткан жума Борбор Азия аймагында кандай жаңылыктар менен жыйынтыкталды? Эльвира Будайчиевадан Борбор Азия апта ичинде уктуруусунун кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда.
Арыбаңыз угарман, ООД Азаттык үналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Өзбекстандын мурунку биринчи айымы түрмөдөгү кызы Гүлнара Каримова менен жолугуша албай жаткан жазды. Ушул апта качкындардын эл аралык күнү тажикстандык качкындардын маселеси көтөрүлдү. Ал эми Туркияда муздаткычтан 4 түркмөн мигранттын сөөгү табылды. Угарман оолу чөлкөмдөгү жаңылыктарга учкай токтолсом, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Өзбекстан талиптерге Коштөбө каналын курууга жардам берет. Бул тууралуу Өзбекстандын суу чарба министри Шафкат Хамраев 20-июндагы маалымат жыйында билдирди. Ооганстанда Коштөбө каналынын курулушу быйыл мартта белгилүү болгон. План боюнча анын узундугу 285 чакырым, туурасы 100 метр, ал эми тереңдиги 8,5 метрди түзөт. Талиптердин эсебинде 5 жылда курулуп бүтчү бул канал Ооганстандын түндүгүндөгү 3 районду суу менен камсыздашы керек. Канал Өзбекстанды, Түркмөнстанды жана Тажикстандын көп бөлүгүн суу менен камсыздаган Амудариядан башталат. Ушул апта Казакстандын Акмола облусундагы Державинск шаарынын аталышы Кенен Сары деп өзгөртүлдү. Буга байланыштуу чечимди облустун Жаркайың районунун жашоочулары добуш берүү аркылуу кабыл алынганын КАЗ-365 KZ агенттиги жазды. Жергиликтүү басылмалар шаардын аталышын өзгөртүүнү жашоочулардын көпчүлүгү колдогону маалымдады. Казакстанда советтик аталыштардан арылуу маселеси былтыр кайра козголуп, 2025 жылга чейин идеологиялык жактан эскирген аталыштардан баш тартуу планы жарыяланган. Бул аралыкта 68 айыл кыштакты жана 600 башка аталыштарды өзгөртүү каралууда. Демилгиге каршы чыккандар тарыхты өчүрүп жатышат деген нааразылыгын айтып келишет. Өзбекстан 2023 жылдын 1 октябрынан Орусиядан газды суткасына 9 миллион кубометрден сатып ала баштайт. Казакстан аркылуу келчү импорттун жылдык көлөмү болжол менен дээрлик 3 миллиард кубметрди түзөт. Бул тууралуу Өзбекстан энергетика министрлиги 19 июнда билдирди. Былтыр 16 октябрда Санкт-Петербургдагы эл аралык экономикалык форумда Өзбекстан энергетика министри Журабек Мырзахмудов менен Газпром төрагасы Алексей Миллер 2 жылдык өнөткө газ жеткирүү келишимине кол коюшкан. Ноябрдын аягында Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев Орусиянын президенти Владимир Путинден Орусия, Казакстан жана Өзбекстандын ортосунда газ биримдигин түзүү сунушу тууралуу айткан. Андан соң министр Мирзахмудов Орус газын Казакстан аркылуу жеткирүү тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын, бирок альянс эмес, техникалык келишим болорун билдирген. Түркмөнстанда тамеки чегүүгө каршы кампания күч алды. Полиция кальян чегүүгө шек саналгандардын үйлөрүн тинтип, тамеки чеккендерди жана саткандарды мамлекеттик телеканал аркылуу көрсөтүп кечирим суратып жатат. Алардын айрымдары өлкөгө тамеки алып келгени үчүн кечирим сураса, башкалары кальян чегип жаткан сүрөтүн социалдык тармакка койгону үчүн күнөлүү экенин мойнуна алышкан. Ашхабад Түркмөнстанды 2025 жылга чейин тамекисиз мамлекетке айлантууну көздөдү. Лебап облусунда насвай чеккендерге каршы өнөктүк башталды. Түркмөнстанда насвайды сатуу, чыгаруу жана колдонуу административдик кылмыш катары саналат. Угарман кезек Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн негизги баяндарына келди. Өзбекстандын мурунку биринчи айымы түрмөдөгү кызы Гүлнара Каримова менен жолугуша албай жатканын жазып чыкты. Талдоочулар анын мындай нааразычылыгына айрым жагдайлар себеп болгонун айтышууда.
Неберем Иманды 25 жашка толушу менен куттуктайм. Бактылуу жашоо, сүйүү, жакындарынын жана туугандардын мээримин каалайм. Тилекке каршы бул күнү мага кызым Гүлнара менен жолугушуу үчүн кин 22 аялдар абагына кирүүгө уруксат беришкен жок.
Деп жазды Каримова 17 июнда Instagram баракчасына. Анын мындай нааразычылыгына эмне түрткү болду? Лондондо жашаган өзбекстандык саясаттануучу Алишер Илхамов мунун эки себеби болушу мүмкүн экенин айтат.
Биринчиден анын капысынан энелик сезими ойгонуп, кызына кабатырланганын жокко чыгарбайм. Гүлнара Каримованын абалын биз билбейбиз, апасынын да абалын билүү өтө кыйын. Экинчи себеби акча болушу мүмкүн. Былтыр Швейцариянын жогорку соту Гүлнара Каримованын адвокаттарынын арызын канааттандырып, акчаны Гүлнара Каримовага кайтаруу боюнча чечим чыгарганы белгилүү.
Деп жазды Алишер Илхамов. Социалдык түйүнүн колдонуучуларынын көбү Татьяна Каримованын постуна эмне эксең ошону аласың деген табалаган пикирлерди калтырышкан. Мансап, даража, байлык бир жолу жана албетте сыноо үчүн берилет. Анан кыяматта сурак алынат деп жазган Ташкенттеги мечиттин мурдагы имамы Шермурат Тогай. Ал эми жарандык активист Барногүл Санакулова бул үй бүлөнүн окуясы мага бул дүйнөдө эч нерсе түбөлүктүү эмес, бардык аманат, сыноо, ар бир нерсенин өз жообу бар экенин эске салды деп жазды. Ислам Каримов тирүү кезинде Татьяна Каримова Өзбекстанды башкарууга кийлигишип келгени кабарланып келет. WikiLeaks чыгарган америкалык дипломаттардын кат алышуусунда Татьяна Акбаровна жогорку кызматтарды сатууга тиешеси бар экени белгиленген. Ошондой эле мурдагы биринчи айым Өзбекстанга четтен кирген товарларды да көзөмөлдөп келген айтылган. Өзбекстандын башкы прокуратурасынын маалыматы боюнча Гүлнара Каримованын чет мамлекеттердеги мүлкү 1 миллиард доллардан ашат. Анын Швейцариянын 7 банкында 30 эсеби жана Ломбард Одерде 8 сейфи бар. 2013 жылдын октябрь айында Өзбекстанда Каримова пара талап кылууга жана салык төлөөдөн качууга шек саналып кылмыш иши козголгон. Анда ал Terra Group, Prime Media, Gamma Promotion сыяктуу компаниялардан түшкөн кирешеден салык төлөбөй жатат деп айыпталган. Гүлнара Каримова 2014 жылы атасы тирүү кезинде үй камагына алынган. Ислам Каримов көз жумгандан 3 жылдай убакыт өткөндөн кийин 2019 жылы Зангиата деген жердеги аялдар колониясына камалган кабарланган. Ташкент шаардык соту 2020 жылдын мартында аны 13 жыл 4 айга эркинен ажыраткан. Ал камакта укугу тебеленип жатканын айткан, бирок өзбек расмийлери муну четке каккан. Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. 20 июнда Бириккен Улуттар Уюму түптөгөн качкындардын эл аралык күнү белгиленип келет. Жарандык согушту башынан кечирген Тажикстанда качкындар маселеси актуалдуулугун жогото элек. 30 жыл мурдагыдай эле соттук угунтуктоодон чочулаган жүздөгөн киши тамташын таштап кетүүгө аргасыз болууда. Азаттыктын тажик редакциясынын материалын Айнура Жекши кызы сунуш кылат.
Теги бадахшандык 35 жаштагы Муис саясий башпаанек алууга документтерин тапшырып, дээрлик бир жылдан бери Австрияда жүрөт. Тоолу Бадахшан автономдуу облусундагы окуялардан улам тажик бийлигин сындагандан кийин мекенинде анын үстүнөн экстремизм беренеси менен кылмыш иши козголгон. Өткөн июнда кылмыш иши тууралуу билип калып, бир нече киши болуп Орусиядан чыгып кеткенбиз. Түркияга, андан ары Молдовага, Украинага барып, ал жерде бир нече ай өткөрдүк. Ошол кезде согуштун активдүү фазасы жүрүп жаткан. Андан соң гана Европага жете алдым. Бардыгы болуп жарым жыл жолдо жүрдүм. Ал жашоомдогу эң оор мезгил болду, деп айтып берди Озоди радиосуна Муис. Бир нече ай мурун аны качкындар лагеринен турак жайга которушту. Азыр бир киши менен чогуу турат. Айына 320 евро жөлөк пул жана жумасына бир жолу бекер азык түлүк алып турат. Шарты жакшы болгону менен Муис үй бүлөсүнөн алыс жүргөнү, арсар абалы аны түшөлткөнүн айтат. Тажикстандык качкындар 10 жылдан бери негизинен Европа биримдигине бет алат. Акыркы бир жылда ал жакта башпаанек алууну көздөгөндөр бадахшандыктардын эсебинен көбөйдү. Нааразылык акциялары күч менен басылган 2021 жылдын ноябрынан былтыркы июнга чейин аймактан чыккан жүздөгөн киши ар кандай жолдор менен Европага кеткен. Еврошаркеттин статистика агенттигинин маалыматына ылайык, 2022 жылы 1380 тажик жараны баш калкка сурап арыз берген. Биринчи орунда Германия, андан кийин Польша, Австрия, Швеция, Нидерланды жана башкалар турат. Муну менен бирге качкындардын көбүнүн арыздарын четке кагышат. Бирок алар бийликтер менен жылдап соттошуп жүрөт. Чандасы өзү чыгып кетет, айрымдарын күчтөп депортациялашат. Укук коргоочу Freedom for Eurasia бейөкмөт уюмунун жетекчиси Лейла Назгүл Сейитбек башпайнек алуу арызын тапшыргандарга жардам берет. Анын айтымында Европалык өлкөлөрдүн тиешелүү мекемелери Тажикстандагы абал, адам укуктарын бузуунун масштабы тууралуу дээрлик кабардар эмес.
Есть еще проблема, связанная с...
Качкындардын өздөрүндө дагы маселе бар. Алар башпайнек алуу жараянын билишпейт, түшүнүүгө дагы аракет көрбөйт. Далилдерди чала чогултушат. Бардыгы эле сабаттуу, билимдүү эмес. Албетте, качкындарга бекер укуктук жардам берүү жагынан дагы көйгөйлөр бар. Укук коргоочу баш калка алуу чечим кабыл алган конкреттүү расмий адамга да көз каранды экенин кошумчалайт. Качкындардын, анын ичинде Тажикстан жарандарынын иштери менен алектенген адвокат Йоханнес Нойперт акыркы 2 жылда арыз берген тажикстандыктардын 15% качкын деген макам алганын айтат. Башпайнек алуу процедурасынын алкагында арыз ээсинин баш калка алуу укугу чындап эле Тажикстандагы куугунтуктан жашырынып жүргөнү каралып чыгат. Өлкөдөгү жалпы абал эмес, конкреттүү адамдын таржымалы анализденет. Тилекке каршы арызды караган мекемеге ошол адамдардын жеке тагдырлары түшүнүксүз болот, деп айтты Озодиге Нойперт. Быйыл жыл башында Германиядан оппозициялык активист Абдулло Шамсидин депортацияланган. 2019 жылы Польшадан топ 24 оппозициялык кыймылынын активисти Мустафу Хайоев мекенине кайтарылган. Австрия мындан 3 жыл мурун саясий активист Хизбулло Шовализоданы депортациялаган. Мекенине кайтарылгандардын көбү камалып, түрдүү мөөнөттөргө абака кесилген.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн Туркияда каза болгон түркмөнстандык мигранттар тууралуу баян менен жыйынтыктайбыз. Апта башында Туркиянын Измир шаарындагы батирлердин биринен 4 түркмөнстандык мигранттын сөөгү табылды. Жергиликтүү маалымат каражаттары түркмөн аял, анын 2 кызы жана дагы бир түркмөн жигит мыкаачылык менен өлтүрүлүп, сөөктөрү муздаткычтан табылганын жазды. Ахабер телеканалы үрөй учурган окуя болгон жерге барып эмне болгону сүрүштүргөн. Кабарчы мындай көрүнүш бул аймакта биринчи жолу катталганын, киши колду болгон Гүлкамар Ханымова кыздары Лейла жана Лачин менен бир канча жылдан бери ижарадагы батирде жашаганын, Стамбулдагы туугандары алардан кабар ала албагандыктан полицияга кайрылганын, полиция үйгө киргенде жиликтенген сөөктөрдү муздаткычтан тапканын билдирди. Түркиялык басылмалар жазгандай, полиция шектүү түркмөнстандык мигрантты бир күн кийин кармаган. Ага Измир прокуратурасы атайылап адам өлтүрүү беренеси менен шек саналган адамды камакка алган. Түркияда жашаган активист Турсултан Таганова бул кылмышы кызганычтыктын кесепети болушу мүмкүн экенин, түркмөн мигранттардын ансыз деле учурда психологиялык абалы начар экенин азаттыкка айтты.
Түркмөнстандыктар мекенинде деле психологиялык травма алса, адистерге кайрылышпайт. Эми чет өлкөдө жүргөн мигранттарга 2 эсе оор. Измирдеги окуя кызганычтан келип чыкты деп уктум. 10-15 жылдан бери Түркмөнстанга бара албай иштеп жүргөндөр бар. Элестетсеңиз алардын абалын. Мындай абалда адам бардык нерсеге кайыл болуп, жада калса кылмыш ишке баргандар да аз эмес.
Дейт Дурсултан Таганова. Түркияда жашаган түркмөн активист Алишер Сахатов болсо, жол кырсыктарынан да көз жумган мигранттар бар экенин, алардын дээрлик көпчүлүгү түркмөнстандык экенин айтат. Өзү да курьер болуп иштеген Алишер түркмөндөр негизинен бул өлкөдө мыйзамсыз иштегенин баса белгилейт.
В Стамбуле, да, вот только в Стамбуле, в месяц.
Алсак, Стамбулда эле бир айда 15 түркмөнстандык каза болот. Өткөндө бир жигитти чоң жолдо автобус сүзүп кетти. Ал ошол жерде мерт кетти. Аргасыз түркмөндөр акча чогултуп Стамбулда көмүп койдук. Мисалы, мен жол кырсыгына кабылсам деле эч ким жооп бербейт. Анткени менин жумушка уруксатым жок, социалдык камсыздоом жок, эч нерсем жок. Өлсөм теги аныкталбагандардын күмбөзүн алып барып көмүп коюшат.
Дейт түркмөнстандык активист. Түркия түркмөнстандыктар арасында эмгек миграциясы үчүн эң популярдуу багыт болуп калган. Көз каранды булактардын маалыматында ал жакта 1 миллиондой түркмөнстандык бар. Ал эми расмий статистикага караганда Түркияда убактылуу жашап туруу үчүн 223 000 түркмөн жараны каттоодон өткөн. Бирок былтыр сентябрда Түркия расмий Ашхабадтын өтүнүчү менен түркмөн жарандарына визасыз режимди койгон. Укук коргоочулар бул эреже Түркияда иштеп жүргөн миңдеген түркмөн жарандарына кедергисин тийгизип жатканын айтып келет.
Угарман, сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөнү уктуңуз. Аны мен Элвира Будайчиева алып бардым. Бүгүн сунушталган баяндарды азаттык орг сайтынан жана Instagram, Facebook жана YouTube-тагы баракчалардан окуп, комментарий калтырсаңыз болот. Саламатта туруңуз.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы?
Биздин макала баяндарды, видеолорду социалдык медиада эч кандай тоскоолдуксуз таба аласыз.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы,
Ютубта жана Одноклассникиде азаттык,
ВКонтакте жана Инстаграмда азаттык чекит KG,
Твиттерде азаттык радиосу. Социалдык желеде азаттыктын баракчаларына жазылып, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун жекшемби 25-июндагы кечки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Каным Гүлелкеева тааныштырып жатты. Үн оператору Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.